Laudetur Jesus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči z maratónskeho Ríma, vám prajem pokojný nedeľný večer. V nasledujúcich minútach ponúkame príhovor Benedikta XVI. Pred poludňajšou modlitbou Anjel Pána, po ktorom bude nasledovať príspevok arcibiskupa Cyrila Vasila v pravidelnej rubrike pre grécko-katolíkov. Nerušené počúvanie vám želá Jozef Šofranko. Vatikán. Dnes napoludne sa Svätý Otec ešte pred modlitbou Anjel Pána prihovoril veriacim z celého sveta, zhromaždeným na námestí Svätého Petra. Vo svojom príhovore povedal:
Cari fratelli e sorelle, nel nostro itinerario verso la Pasqua.
Drahí bratia a sestry, v našom putovaní v ústretí Veľkej noci sme prišli k štvrtej nedeli v pôstnom období. Je to putovanie s Ježišom cez púšť a je časom hlbšieho počúvania Božieho slova i odhalenia pokušení, ktoré sa ozývajú v našom vnútri. Na horizonte tejto púšte vystupuje kríž. Ježiš vie, že je vrcholom jeho poslania. Skutočne, Kristov kríž je vrcholom lásky, ktorá nám daruje spásu. Hovorí to on sám v dnešnom evanjeliu. Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život. Spomína udalosť, ktorá opisuje Hebrejov, ako boli počas odchodu z Egypta napádaní jedovatými hadmi a mnohí pomreli. Boh preto prikázal Mojžišovi urobiť medeného hada a zavesiť ho na žrť. Keď sa na neho uhryznutí pozreli, ozdraveli. A Ježiš bude vyzdvihnutý na kríž, aby bol zachránený každý, kto je pre hriech v nebezpečenstve smrti, ak sa vierou obráti na neho, ktorý pre nás zomrel. Boh naozaj, ako píše svätý Ján, neposlal syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Svätý Augustín k tomu hovorí: Lekár, nakoľko to závisí od neho, prichádza vyliečiť chorého. Ak niekto nepostupuje podľa odporúčaní lekára, sám sa zničí. Spasiteľ prišiel na svet. Ak nechceš byť ním zachránený, sám sa odsudzuješ. Ak je teda milostrdná Božia láska tak nekonečná, že dala vlastného syna za naše životy, veľká je i naša zodpovednosť. Každý by mal uznať, že je chorý, aby tak mohol byť uzdravený. Každý má vyznať svoj hriech, aby Božie odpustenie, darované už na kríži, mohlo byť účinné v jeho srdci i v živote. Svätý Augustín ešte dodáva: Boh zavrhne tvoje hriechy a ak ich aj ty zavrhneš, spojíš sa s Bohom. Vo chvíli, keď sa ti znepáči, čo si konal, začínajú tvoje dobré skutky, pretože zavrhuješ svoje zlé činy. Dobré skutky začínajú uznaním zlých činov. Človek veľakrát miluje viac tmu ako svetlo, pretože je naviazaný na svoje hriechy. Pravý pokoj a radosť však nájdeme iba vtedy, keď sa otvoríme svetlu a úprimne vyznáme Bohu svoje previnenia. Je preto dôležité pravidelne pristupovať k sviatosti zmierenia, osobitne počas pôstneho obdobia, aby sme prijali Pánovo odpustenie a tak zintenzívnili našu cestu obrátenia. Drahí priatelia, zajtra slávime slávnosť svätého Jozefa. Ďakujem zo srdca všetkým, ktorí si na mňa spomenú v modlitbe v deň mojich menín. Prosím vás, aby ste sa osobitne modlili za apoštolskú cestu do Mexika a na Kubu, na ktorú odcestujem budúci piatok. Odovzdajme ju príhovoru pre blahoslavenej Panny Márie, veľmi milovanej a uctievanej v oboch týchto krajinách, ktoré sa chystám navštíviť. Na záver Benedikt XVI. Udelil všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Medzi veriacimi na Svetopeterskom námestí boli aj pútnici zo Slovenska, ktorých Svätý Otec osobitne pozdravil.
S láskou pozdravím slovenských pútnikov. Osobitne z farnosti svätého Michala Stanchia z Úpora. Bratia a sestry, pozná doba nás pobáda, aby sme uznali Ježišovi Kristovi našu najväčšiu nádej. Pozývam vás, aby ste boli vo svete vernými svedkami jeho radosnej zvesti o vykúpení. So zraca vás dnešne, vás všechnám. Slava Isusu Christu.
Pridite,
autorom nasledujúceho príspevku je Cyril Vasil, sekretár Kongregácie pre východné cirkvi, v ktorom sa venuje dejinám katechumenátu v cirkvi.
V liturgii vopred posvetených darov, ktorú slávime vo východnej cirkvi počas Veľkého pôstu, sa osobitným spôsobom prednášajú modlitby za katechumenov. Táto skutočnosť je spomienkou na starobilú kresťanskú prax intenzívnej prípravy katechumenov, ktorí boli prijímaní do cirkvi krstom v deň paschy. Aj keď dnes je v kresťanskom spoločenstve v našich končinách katechumenát menej rozšírenou inštitúciou, predsa je táto skutočnosť pre nás príležitosťou, aby sme si priblížili formy a spôsoby katechumenátu v prvotnej cirkvi, ktoré sú modelom aj pre dnešnú prípravu katechumenov na krst. Prvú skupinu akýchsi predkatechumenov tvorili tí, ktorí vlastne ešte iba požiadali o zasvetenie do kresťanských právd, keď sa prihlásili o prijatie do katechumenátu. Týmto boli predstavené základné pravdy kresťanskej viery a morálky a požadovalo sa od nich aj prvé sumárne zrieknutie sa pohanských nerestí spojené s prísľubom prijať na seba záväzky kresťanského života. Klasickým dielom, ktoré poskytuje praktický návod na prvý kontakt a základné vovedenie do kresťanstva, je spis svätého Augustína De Catechizandis Rudibus o katechizovaní jednoduchých. Augustín odporúča, predovšetkým v prípade nevzdelaných, jednoduchých osôb, aby im katechéta v krátkosti vysvetlil, že čokoľvek Boh učinil, urobil tak z lásky k človeku. Týmto sa v poslucháčovi má vzbudiť túžba po opätovaní tejto Božej lásky. Priblíženie dejín Starého zákona má za cieľ poukázať, ako bol Starý zákon predobrazom a prípravou na Nový zákon. Nakoniec sa treba sústrediť na tému vzkriesenia a posledného súdu, na ktorom bude každý odmenený alebo odsúdený podľa svojich skutkov. Aby teda aj žiadateľ mohol raz dať dobrú odpoveď na poslednom súde Kristovom, je potrebné vysvetliť mu jednotlivé prikázania, zachovávanie ktorých ho uchráni a udrží na správnej ceste kresťanského života, napriek všetkým prekážkam, nebezpečenstvám a pohoršeniu. Augustín pripomína, že keď má katechéta dočinenia s človekom vzdelaným, bude vhodné, aby naozaj zistil, aké sú skutočné jeho znalosti, či nie sú skreslené, či sa nezakladajú na nejakých pomýlených učeniach. Vzdelaných ľudí treba častejšie nabádať aj k pokore, aby si totiž uvedomili, že svetské vzdelanie ešte neznamená aj pokrok vo viere. Treba im poskytnúť hojnú možnosť čerpať zo Svätého písma, ale aj pritom im treba pripomenúť, že k písmu sa nesmú stavať ako k hocakej inej knihe, ale ako ku skutočnému Božiemu slovu. Nech sa teda snažia spoznať viac ducha písma ako jeho literu. Katechumeni sa rozlišovali do viacerých skupín podľa fázy, v ktorej sa nachádzala ich príprava. V patristike sa stretávame s ich rozličnými označeniami, napríklad auditores, poslucháči, teda tí, ktorí by sa radi stali kresťanmi, ktorí chcú spoznať pravdy kresťanskej viery. Pre označenie tých osôb, ktoré konkrétnym aktom požiadali o krst, sa niekedy vyskytuje termín prostráty. Všeobecný termín katechumeni teda patril širokej skupine osôb, ktoré boli prijaté do tohto stavu a ktoré boli postupne zasvetcované do jednotlivých častí kresťanskej náuky. Predovšetkým po milánskom edikte a udelení slobody kresťanstvu sa ich počet značne rozhojnil a rozšíril na príslušníkov všetkých spoločenských a kultúrnych vrstiev. Medzi katechumenov však patrili aj mladí ľudia, ktorí, aj keď pochádzali už z kresťanských rodín, odkladali s krstom až do dospelosti. Katechumeni, ktorí boli 40 dní pred paschou alebo pred bohozjavením zapísaní k bezprostrednej príprave na krst, stávali sa takto kandidátmi krstu s osobitným postavením a označením. Napríklad v Gálii a v Miláne ich volali kompetenti a v Ríme zasa elekti, vyvolení. Priamy význam slova by označoval tých, ktorí spoločne žiadajú, na rozdiel od všeobecného postavenia katechumenov. Prechod zo všeobecnej a širokej skupiny katechumenov medzi žiadateľov bol slávnostnou udalosťou, ktorej význam bol zdôrazňovaný často aj prítomnosťou biskupa. Pri katechézach pre túto skupinu, ktoré vykonával niekedy sám biskup, zvyčajne však presbyter či diakon, ktorý bol biskupom na to špeciálne poverený, bola osobitná pozornosť venovaná vysvetleniu vyznania viery, symbolu, teda posvetnej formule viery, ktorý sa žiadatelia učili postupne naspameť a ktorý spolu s modlitbou Pána, Otče náš, bol základným prejavom verejných kresťanských právd. Krstu predchádzala najmenej 40-dňová príprava, počas ktorej boli denne katechumenom vykladané zásady kresťanského učenia a života. Prvá prípravná fáza sa uzatvárala obradom zvaným exorcizmus. Bol to zvláštny, samostatný obrad, v ktorom cirkev prostredníctvom osobitne poverených ľudí prosila Pána, aby oslobodil katechumenov od nástrah a pokúšení zlého ducha, aby ich vymanil z otroctva hriechu a uschopnil ich tak prijať do duše veľký dar krstu. Po obrade exorcizmu spomína napríklad svätý Ján Zlatoústy slávnostný obrad zrieknutia sa zlého ducha a prilnutia ku Kristovi. Po ňom krstenci recitovali vyznanie viery. Liturgia krstu ďalej pokračovala pomazaním olejom. Toto pomazanie krstným olejom bolo dvojaké. Prvé, na čele, symbolizovalo, že krstenec sa spája s Kristom, nesie na sebe jeho znak, je teda akoby jeho vlastníctvom. Druhé pomazanie, ktoré sa konalo na jednotlivých údoch tela, spájalo v sebe dva duchovné významy. Zobrazovalo pomazanie olejom, ako ho používali starovekí atléti a bojovníci pred zápasom, a tak pripomínalo Kristovo víťazstvo nad mocnosťami zla. Druhý obraz sa spájal s predstavou vône krstného oleja. Tak ako sa nevesta krášli pre svojho ženícha, tak aj duša krstenca sa pripravuje na chvíľu tajomného spojenia s Kristom. Po týchto pomazaniach nasledoval samotný obrad krstu. Po ňom nasledovalo pomazanie svätým mirom, teda sviatosť birmovania. Záverečné obrady prinášali ešte dva ďalšie symbolické úkony. Prvým z nich bolo oblečenie novokrstenca do dlhého bieleho rúcha, ktoré zobrazuje duchovný stav milosti, v ktorej žije. Bol v Krista pokrstený, ako by sa teda doslova obliekol v Krista. Súčasne to bolo aj isté upozornenie na uchovanie si neporušenosti a belosti tohto rúcha milosti. Taktiež, ak sa predstavuje krst ako mystické spojenie s Kristom, biele rúcho je svadobným šatom duše, nevesty, idúcej v ústretí Kristovi, ženíchovi. Už v časoch Jána Zlatoústeho bol zaužívaný aj obrad odovzdania krstnej sviece ako jasného poukazu na Krista, svetlo osvecujúce každého človeka. Po obrade krstu novokrstenci bez ohľadu na vek pristúpili aj k sviatosti Eucharistie ako k vrcholnému vyjadreniu osobného spojenia s Kristom. Krstom sa samozrejme katechéza nekončila a v patristickej dobe sa stretávame s osobitným druhom katechézy určenej pre novopokrstených členov cirkvi, tzv. Neofitov. Títo sa aj po krste, ktorý bol zväčša udeľovaný na veľkonočnú nedeľu, pravidelne schádzali počas ďalších dní na spoločné stretnutia a poučenia, pri ktorých im boli osobitne vysvetľované ďalšie tajomstvá kresťanského učenia, týkajúce sa predovšetkým Eucharistie a sviatostného života, a pri ktorých boli povzbudzovaní k vytrvalosti v dobrom. Prax cirkevných otcov pokračovať v pravidelných katechézach aj po kompletnom udelení sviatosti kresťanskej iniciácie je dôkazom a ukážkou veľkej pastoračnej múdrosti, ktorá chápe ľudskú psychológiu ako aj ľudské slabosti. Aj dnešná, každodenná prax nás totiž upozorňuje na skutočnosť, že dosiahnutie istého konkrétneho stupňa či stavu aj v oblasti duchovného života v sebe súčasne skrýva nebezpečenstvo seba uspokojenia, ktoré je prvým krokom ku zvlažneniu a ochabnutiu v horlivosti. Pokračovanie v prehlbovaní znalosti a prežívania jednotlivých prvkov viery je vhodným prostriedkom na prekonanie tohoto nebezpečenstva. Nech nás aj dnes k tomuto postoju vediem okrem iného aj spomienka na osobitnú starostlivosť, ktorá sa od dávna venovala v cirkvi katechizácii, a to tak nepokrstených, ako aj tých, ktorí už prijali sviatosť krstu.
Vážení poslucháči, toto je už záver nášho vysielania. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.